Toko faharoa ambin'ny folo. Ko satria misy vavolombelona maro be tondrao no manodidina antsika, dia aoka koa isika hanaisotra izay rehetra manavesatra antsika sy ny ota izay mora mamatopatotra antsika, ary aoka isika hiazakazaka mimpaharetana amin'ilay hazakazaka eo anoloantsika. Sady mihazakazaka isika no mibanjina tsara n'ilay mpitarika lehibe indrindra sy mpandavorary ny finoantsika, dia Jesosy. Fa niaritra azo fijaliana izy noho ilay fifaliana natao teo anoloany ka tsy nitandro henatra, ary nipetraka teo ankavanana ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia nio tsara tokoa ilay niaritra izany teny fanoeran'ny mpanoto izany, mba tsy okivo nareo na ho reraka. Tsy nitera-bokatsoa andreny anefa izany fanoerana izany. Mbola tsy tonga hatramin'ny fahalatsan-drany ady nataonareo hanoeran'izany ota izany. Ary efa adininareo tanteraka ilay fiangavinanareo toy amin'ny zanaka hoe: aza atao tsinotsino nanaka ny famaizan'i Jehovah, ary aza kivo raha anarina ianao. Fa izay tian'i Jehovah ny faiziny. Manasazy mafy an'izay raisiny toy ny zanaka izy. Miaritro nareo famaizana anareo, fa mitondra nareo toy ny zanak'Andriamanitra. Fa iza moa ny zanaka tsy faizindrainy? Fa raha tsy faizina tahaka ny atao amin'ny rehetra nareo, dia tena zaza sary fa tsy zanaka. Nanana ray olombelona isika mba hanafay antsika, ary nojaintsika izy ireny. Koa tsy voamainka tokony hanaiky an'ilay raintsika ara-panavy isika mba ho velona. Nanafay antsika andro vitsy izy ireny arak'izay hita amin'ny famety, fa izy kosa manao izany mba hahasoa antsika ka hananantsika anjara amin'ny fahamasinany. Marina fa tsy misy famaizana atao mahafaly eo an'io fa mampahory. Avy eo anefa izy io dia mitondra vokatra iadanana ho an'izay nampiofanina tamin'ny alalan'izany, ary ny fahamarinana izany vokatra izany. Ko atanjao ny tanana amin'ny ravoravo sy ny lohalika malemy, ary ataovy mahitsy foana ny lalana alehan'ny tongotra reo, mba tsy hifandiso ny tonotaolany nefa malemy tongotra, fa mba ho sitrana kosa. Ataovy izay havananareo amin'ny olon-drehetra, ary katsao ilay fahamasinana izay tsy maintsy hananana mba hahitana ny tompo. Ko rehefa manao izany nareo, dia tandremo tsara soa isy aminareo tsy hahazo ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan'Andriamanitra, ary soa koa isy faka hitsimoka eo aminareo, dia faka misompozina. Ary tandremo soa anakorotana anareo izany faka izany, ka handoto olona maro. Tandremo koa soa isy mpijangajanga eo aminareo, na olona tsy manaja zava-masina tahaka an'i Esao, izay nahafohy ny zonolahy matoa takalo ny anina indray mihinana. Fantatrareo fa nolavina izy taty aoriana rehefa naniry andova le tsodrano. Fa na dia nangataka mafy tamin'ny ranomaso ny ovandray ny efitra azy izy, dia tsy nahita hirika ho amin'izany. Fa nareo tsy manatona an'ilay tendrombohitra azo tsapahitanana sy nyndrehitra afo, na nanatona rahona mainty, sy aizina mikitroka, sy tafiodrivotra mahery, sy trompetra maneno, ary feon'ny teny. Rehefa nandre izany feo izany ny vahoaka, dia nitalomba tsy hisy teny holazaina amin'ny tsony. Fa tsy zakan'izy ireo ilay didy manao hoe: ary raha misy biby mikasika an'ilay tendrombohitra, dia tsy maintsy ho torahambato. Ary nampatahotra loatra ny zavanyseho tamin'izany ka hoe: Mosesy, matahotra sy mangovotra. Fa ny antoninareo kosa dia tendrombohitra ziona sy tanàna an'ilay Andriamanitra velona, izany hoe Jerosalema any an-danitra, sy anjely analinalina tafavory, sy ny fiangonany lahy matovasoratra any an-danitra, sy Andriamanitra ilay mpitsarany olona rehetra, sy ny fiainana ara-panahin'ny olo-marina efa natao lavorary, sy Jesosy ilay mpanelanelana amin'ny fifanekena vaovao, ary ny rana fafy izay miteny tsara kokoa noho ny rany abela. Mitandremonareo sao tsy mankatohan'ilay miteny? Fa raha izay tsy nankatohan'ilay nilaza ny fampitandreman'Andriamanitra teto an-tany aza tsy hafanandositra, mainka fa sika. Tsy hafa-mandositra mihitsy sika raha tsy mankatohan'ilay miteny avy any an-danitra. Nanozongozona ny tany ny feony tamin'izany fotoana izany, fa ankehitriny kosa izy nampanantena hoe: mbola hozongozoniko indray mandeha indray, tsy ny tany ihany fa ny lanitra koa. Le fitenenana hoe indray mandeha indray dia midika fa esorona izay zavatra hozongozonina, izany hoe ny zavatra natao mba hitoeran'izay zavatra tsy hozongozonina. Ko satria azo fanjakana tsy azo hozongozonina isika, dia aoka ho azonintsika ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa izay entintsika manao fanompoana masina ho an'Andriamanitra amin'ny fomba kasitrahany, amin'ny tahotra sy amin'ny mpanajana. Fa afo mandevona koa ny Andriamanitsika.